15 je časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Pekingu potpisan ugovor o gradnji kineske fabrike guma u Zrenjaninu vredan skoro milijardu dolara i ugovor o strateškom partnerstvu za RTB Bor. U razgovoru sa premijerkom Anom Brnabić, evropska komesarka za digitalnu ekonomiju Marija Gabriel pohvalila rezultate na polju digitalizacije i transformacije javne uprave u Srbiji. U Sočiju novi sastanak Putina i Erdogana o Siriji. Verbalni rat zvaničnog Rima i predstavnika nekih evropskih država zbog migracione politike ujedinio italijansku vlast i opoziciju i povećao popularnost desnice. U dvorani Kulturnog centra Beograda otvorena šesta nedelja ruskog dečijeg filma. Na Bitefu predstava Šest lica traži pisca reditelja Olivera Frljića. Sutra u Srbiji sunčano i malo toplije, temperatura do 31 stepen. Nastavlja se poseta delegacije Srbije Kini. Našoj zemlji se otvara prilika da, zahvaljujući kineskim ulaganjima, za 2 do 3 godine postane zemlja sa najvišim privrednim rastom u Evropi, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka srpske delegacije i kineskih privrednika i banaka. Potpisano je 5 ugovora o preuzimanju RTB Bor, ulaganju kineske kompanije Shandong Linglong u Zrenjanin i drugim investicijama. Srbija će za Kinom potpisati 11 ugovora koji su vredni 3 milijarde dolara. Pripremila Milka Babić.
Drugog dana posete Pekingu, srpska delegacija sastala se sa predstavnicima kineskih privrednika. Ministar financija Siniša Mali potpisao je 5 ugovora.
Ugovor o preuzimanju RTB Bora, investicija 1.460.000.000, toliko će doći u Bor u narednih 6 godina. Posle 4 neuspela pokušaja privatizacije od 2006. do 2009. Evo, uspeli smo da nađemo partnera koji će strateški sa vladom razvijeti taj za nas veoma važan rudnik i veoma važno preduzeće. I još jedan ugovor sa kompanijom Huawei oko uvođenju video nadzora u našu zemlju.
Od 5 potpisanih investicija, 3 idu u Zrenjanin. Samo kompanija Shandong Linglong, koja proizvodi automobilske gume, planira da uloži 950 miliona dolara i zaposli 1200 ljudi. To je dobra vest za ceo srednji Banat, kaže predsednik Aleksandar Vučić.
Očekujemo da Linglong u Zrenjaninu, ako bude sve u redu, u martu krene u izgradnju svoje fabrike i da već pre kraja 2020. prvi proizvodi iz fabrike Linglong izađu. Ali ono što je dodatno dobra vest, to je da mi je gospodin Wang rekao da oni razmišljaju da prošire kapacitete, da ta fabrika bude još veća, da zaposli još veći broj ljudi. Ja sam rekao da je to muzika za moje uši i da smo mi spremni da nastavimo da razgovaramo i da ponudimo još značajnije subvencije za to, jer to smatramo velikim preokretom i za Zrenjanin i za sever Srbije.
Vučić je razgovarao i sa predstavnicima kineskih banaka koje finansiraju više projekata u Srbiji. Bilo je reči o termoelektrani Kostolac i drugim infrastrukturnim ulaganjima, rekao je Vučić.
Razgovarali smo i o Novi Sad, Ruma putu, Ruma Šabac. Molili smo da Eksim banka ubrza procedure da bismo najkasnije u oktobru mogli da potpišemo ugovor za Preljina Požega, dakle Čačak Požega, jer je tih 31 km suštinskog značaja za nas. Istovremeno smo prvi put pokrenuli ozbiljne razgovore i oko pune rehabilitacije pruge Beograd-Niš. To bi trebalo da iznosi oko 602 miliona evra.
Sutra će biti potpisan ugovor o izgradnji industrijskog parka u Borči, najavio je ministar Siniša Mali.
To je park koji će se prostirati na preko 300 hektara. Potpisujemo ga sa kompanijom CRBC. To je projekat koji takođe potpuno menja perspektivu Srbije, jer veliki broj kineskih kompanija donosi odluku da odlazi i da investira u Evropu. Sa ovim parkom, koji će biti prvi park te vrste u Evropi, dolazit će upravo u Srbiju. Na toliko hektara zemlje imat ćete desetine novih kompanija, to su hiljade novih radnih mesta u našoj zemlji.
Predsednik Vučić sutra će razgovarati sa predsednikom Kine Xi Jinpingom, a u sredu će prisustvovati letnjem ekonomskom forumu u Tianjinu, gde će imati sastanak sa premijerom Li Keqiangom.
Posetu predsjednika Vučića Kini i potpisivanje ugovora o saradnji analitičari ocenjuju kao nastavak odlične saradnje dve zemlje. Očekuju nove direktne investicije, više posla u kineskim kompanijama, kao i sveobuhvatnije učešće Srbije u značajnom projektu Pojas i put. Opširnije Mirjana Nikolić.
Profesorka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović ističe da je peti susret predsjednika Vučića sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom pokazatelj namere da se održi visok nivo političkih kontakata. Srbija se dokazala kao odan partner Kine u svim inicijativama, navodi Mitrovićeva i podvlači značaj velikog biznis foruma, takozvanog letnjeg Davosa, koji će okupiti više od 2000 poslovnih lidera iz najvećih svjetskih kompanija.
Tema je, jel tako, prilagođavanje društava četvrtoj tehnološkoj revoluciji, svemu onome što ona donosi. Korista, naravno, skup, jedna od ovako većih aktivnosti Svetskog ekonomskog foruma, a kada se tamo pojavi šef države, on hoće da kaže da on izuzetno poštuje, odnosno da ta država izuzetno poštuje sada Kinu i da mi želimo da damo doprinos, da se priključimo ovim inicijativama, da kroz njih ojačamo bilateralne ekonomske odnose.
Kada je reč o ekonomiji, Mitrovićeva ukazuje da se u našoj privredi već osjeća mnogo veći značaj kineskih ekonomskih partnera.
Mi kao građani Srbije, kao javnost Srbije, naravno želimo mnogo više direktnih kineskih investicija koje otvaraju nova radna mesta. Želimo i prenos tehnologije jer Kina je u mnogim granama proizvodnje i uslugama svetski lider. Tako da bi mi volili da vidimo neke veoma napredne kineske kompanije da otvaraju pogone ili istraživačke centre u Srbiji i volili bismo da vidimo možda da mnogo više ulažu i u poljoprivrednu proizvodnju jer su najavili da će otvoriti još ranije mnogo tržište za naše proizvode.
Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu kaže da Srbija sa Kinom već decenijama ima veoma dobre ekonomske odnose, ali posebnu važnost daje aktuelnom projektu Pojas i put.
Sem toga, značajno je i specifičnost Srbije u odnosu na prema Evropskoj uniji, jer tačno je da mi jesmo zemlja kandidat za članstvo u EU, ali još uvek ne moramo da primenjujemo sve njihove propise. Premda se radi na toj harmonizaciji, tako da Srbija i u tom smislu može da bude dobra otkočna daska za plasman kineskih proizvoda na teritoriju Evropske unije, a postoji i značajna činjenica da imamo ugovore o slobodnoj trgovini i sa Rusijom i sa Belorusijom i da smo članice CEFTA.
Ivona Lađevac posebno ističe značaj potpisanih ugovora o različitim projektima.
I zbog toga što omogućavaju, rekli bismo, dalji bum naše privrede, pošto nakon dolaska investicije u Smederevsku železaru, osetan je porast našeg bruto društvenog proizvoda. Tako da očekuje se da će se sličan trend nastaviti i sa ovim novim ugovorima koji će omogućiti pokretanje nekih novih proizvodnih kapaciteta.
Srbija treba da ponudi više ideja i pokrene nove inicijative jer je, kako kaže Lađevac, okvir novog puta svile veoma širok i postoje različite oblasti na koje saradnja može da se proširi.
U ovom trenutku nema ni jednog razloga za sumnju da će Fiat ostati u Srbiji, rekla je premijerka Srbije i najavila da će tokom nedelje imati sastanak sa menadžmentom kompanije. Ana Brnabić je u Beogradu razgovarala sa evropskom komesarkom za digitalno društvo i ekonomiju Marijom Gabriel o procesu digitalizacije kod nas. Srbija je dosta napredovala u preuzetim obavezama iz digitalne agende Evropske komisije za Zapadni Balkan, ali i dalje ima dosta izazova, rekla je Gabrielova. Premijerka ističe da Srbija ulaže mnogo truda u digitalizaciju javne uprave, što je i prioritet vlade. O tome Tatjana Gajević.
Digitalizacija je najveća šansa da zemlja unapredi svoje tržište, istakla je predsjednica vlade Ana Brnabić. Objašnjava da je krajnji cilj digitalizacije javne uprave i privrede da mladi ostanu u Srbiji. Stranci dođu da rade u našoj zemlji, a građani zarade veće plate. Od važnijih projekata digitalizacije javne uprave posebno je izdvojila one najnovije koji direktno utiču na život građana.
Od 1. januara ćemo uvesti potpuno elektronske poreze na imovinu, dakle ljudi koji će želeti to da rade elektronski neće morati više da čekaju i skupljaju papire, već će moći elektronski da provere koliko duguju za porez, da plate porez i da imaju potpuno transparentnu evidenciju svih svojih poreza na imovinu. Implementirali smo u potpunosti u svim porodilištima Srbije projekat e-beba. U ovom trenutku smo u fazi implementacije e-beba faze 2, dakle da se i roditeljski dodatak elektronski prijavljuje u porodilištu i do kraja godine to treba da profunkcioniše u svim porodilištima u Srbiji.
Evropska komesarka za digitalno društvo i ekonomiju Marija Gabriel ocenila je da Srbija na polju digitalne transformacije ima priliku da postane lider u regionu. Digitalizacija je prilika za ekonomski razvoj Srbije, istakla je Gabrielova.
Il est grand temps. Važno je da razvijamo digitalne sposobnosti, jer je danas vreme da se ulaže u ljude. Procena je da će posle 2020. 80% radnih mesta zahtevati digitalnu pismenost. Istovremeno kaže se da 44% populacije u Evropskoj uniji te kompetencije ne poseduje. Znamo da je digitalizacija jedan od prioriteta Srbije i ona bi mogla da bude akcelerator evropske perspektive Srbije, jer donosi konkretne prednosti za preduzeća, mlade ljude koji ostaju u zemlji, državnu upravu i građane.
Evropska komesarka je poručila da Evropska unija u digitalnoj agendi za region želi konkretne koristi i prednosti za građane, a jedna od njih je smanjenje cena roaminga. Iako Maria Gabriel nije mogla da potvrdi rok kada će cena biti smanjena, ona je rekla da Evropska komisija ima plan da se najpre snizi cena za mobilni internet i da do 2021. godine megabajt ne košta više od 20 eurocenti.
Premijerka je posle razgovora sa evropskom komesarkom prenela novinarima da je vlada donela odluku o dodeli sredstava za nastavak lečenja četvorogodišnjeg Dušana Todorovića u zdravstvenoj ustanovi u Španiji u iznosu od 29.663.000 dinara. Sredstva će biti korišćena za eventualne dodatne troškove lečenja dečaka i još petoro dece u inostranim zdravstvenim ustanovama za čije lečenje Fondacija Podrži život prikuplja sredstva.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić osvrnula se i na ponovne izjave predstavnika privremenih kosovskih institucija. Ocenila je da je izjava Hašima Tačija o pripajanju Bujanovca, Preševa i Medveđe Kosovu neozbiljna i da služi za njihove unutrašnje političke svrhe. Ona je podvukla da o tome nije razgovarano, kao i da joj je neverovatno da se oni sada šire i na teritoriju centralne Srbije.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je da Srbija neće priznati kosovsku nezavisnost i dozvoliti im stolicu u Ujedinjenim nacijama. Istakao je da prištinske vlasti svakodnevno upućuju veoma raznolike poruke koje, kako ocenjuje, nemaju veze sa realnošću.
Ovo što Tači priča, on nešto mora da priča zato što ga napadaju sa svih strana, ali oni, kao što vidite, neće da pričaju kao korekcije granica, a hoće Preševo i Bujanovac. Pa čekaj, mnogo su pametni. Samo to mogu da kažem. A znate kada će to biti da upotrebim narodski izraz? Kada ćemo mi njih priznati, pustiti Ujedinjene nacije, dati im Preševo i Bujanovac, da ih priznamo kao državu i da još tome dodaju, kad na vrbi rodi grožđe.
Dačić je to rekao na svečanosti u Grčkoj ambasadi u Beogradu, na koje je predsjednik Skupštine grada Jagodine Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma postao počasni konzul Grčke u Srbiji. Američki ministar odbrane James Mattis stigao je u zvaničnom posjetu Skoplju, gde ga dočekao makedonski premijer Zoran Zaev.
Mattis je došao da izrazi podršku Sjedinjenih američkih država predstojećem referendumu o imenu Makedonije, ali i zabrinutost zbog mogućeg mešanja Moskve u taj proces. Mattis je rekao novinarima kako je nesumnjivo da je Moskva finansirala proruske grupe da ne bi uspeo referendum 30. septembra o promjeni imena Makedonije. Mattis je treći visoki zvaničnik koji za samo dve nedelje dolazi u Makedoniju, posle generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga, nemačke kancelarke Angele Merkel i austrijskog kancelara Sebastiana Kurca.
Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan sastaće se u crnogorskom gradu Sočiju da bi razgovarali o diplomatskom rešenju krize u sirijskoj provinciji Idlib koja je pod kontrolom pobunjenika.
To će biti njihov drugi susret u samo 10 dana. Turska želi da spreči eventualnu ofanzivu vladinih snaga na to područje, zalažući se za diplomatsko rešenje, dok Rusija smatra Idlib utočištem terorista i veruje da sirijska vlada ima pravo da preuzme kontrolu nad njim.
Lideri članica Evropske unije pripremaju se za dvodnevni samit u Salzburgu, na kome će glavna tema biti izlazak Ujedinjenog kraljevstva iz zajednice. Britanska premijerka Theresa May izjavila je da njen plan o Brexitu nema alternativu, ali da će se o tome izjasniti i parlament. Dogovor sa Londonom je neophodan, poručuje austrijski kancelar Sebastian Kurz. Glavni pregovarač Brisela, Michel Barnier, veruje da je kompromis moguć. Detaljnije Nikola Denčić.
Britanska premijerka Theresa May veruje da će dobiti podršku većine poslanika za svoj plan o Brexitu, iako se predlogu suprotstavilo nekoliko uticajnih članova konzervativne partije. Prema njenim rečima, aktuelni plan je jedini prihvatljiv za obe strane.
I think that the alternative to that Alternativa je da do dogovora uopšte ni ne dođe. Mislim da od Brisela nećemo dobiti bolje uslove. Podsećam da smo već odbili dva plana pregovarača Evropske unije koji su bili neprihvatljivi za Britance. Moj plan, između ostalog, predviđa samostalnost sudstva i prestanak izdvajanja za evropski budžet. S druge strane, moramo da očuvamo slobodu poslovanja, odnosno da se saradnja naših kompanija sa firmama iz zemalja Evropske unije odvija kao i danas.
Predsednik vlade Austrije, koja trenutno predsedava Evropskoj uniji, Sebastian Kurz, smatra kako je važno da se sporazum postigne uz poštovanje svih pravila unije. Najavio je da će samit u Salzburgu biti samo prvi od tri i da će ti sastanci biti uvod u poslednju fazu Brexita.
Mislim da smo blizu odluke koja je dobra za sve, a to je da na sve moguće načine izbegnemo tvrdi Brexit. Morat ćemo da stvorimo uslove za nastavak dobre saradnje Londona i Brisela i nakon izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije.
Iako zvaničnih predloga o konačnom dogovoru Londona i Brisela nema, pregovarač Evropske unije Michel Barnier se nada da će timovi prevazići ključne tačke sporenja, pitanje granice u Irskoj i pravila u trgovini. Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde upozorava da bi tvrdi Brexit loše uticao na britansku ekonomiju. Kako je navela, nestanak zajedničkog tržišta pogodio bi obe strane, ali bi veće posljedice osjetile britanske kompanije.
Verbalni rat zvaničnog Rima i predstavnika nekih evropskih država povodom migracione politike uspeo je u nemogućem da ujedini italijansku vlast i opoziciju da bi istovremeno dodatno povećao popularnost desnice. Ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini, glavni akter sukoba, najavljuje doslednost u oštrom kursu prema izbeglicama i nova pravila, zabranu nošenja burki u javnim institucijama. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Ogoljena duboka podeljenost po pitanju migracione politike isplivala je na površinu i tokom sastanka ministara članica Evropske unije i predstavnika afričkih zemalja u Beču. Povodom potpuno oprečnih stavova ministra spoljnih poslova Luksemburga, Jean Asselborna, koji je za prijem migranata, i ministra unutrašnjih poslova Italije Matteo Salvinija, posle pogrdnih reči upućenih italijanskom kolegi, ministar Velikog Vojvodstva nastavio je sa oštrom prozivkom u intervju nemačkog Spiegelu, optužujući Salvinija da koristi metode i ton kao fašisti 30. godina prošlog veka. Pored predstavnika vlasti, oštro su reagovali italijanski opozicioni lideri, tražeći da se biraju reči, jer aktualna situacija po pitanju migracione politike nije od juče, već je rezultat višegodišnjeg nedovoljnog angažovanja i nacionalnih interesa nekih članova Evropske unije. Da italijanska vlada ostaje dosledna rigidnoj migracionoj politici, potvrđuje podatak da danas počinje vraćanje 187 izbeglica iz Tunisa, a u pripremi je novi zakon kojim se zabranjuje nošenje burke u javnim ustanovama, izjavio ministar Salvini. Imajući u vidu evropske parlamentarne izbore na proleće sljedeće godine, sve je izvesnije da predstavnici levice kako u Italiji tako i svim evropskim zemljama moraju sa lepih jalovih reči preći i na konkretna efikasna dela. To pokazuju najnoviji rezultati ispitivanja javnog mnjenja na Peninskom poluostrvu. Vodeća partija sa preko 30% je Liga. Odmah je sledi Pokret 5 zvezda, koji zajedno imaju podršku preko 60% Italijana, a u istom procentu oni podržavaju i politiku ministra Matteo Salvinija.
Ovo su novosti dana. Srpska policija je u proteklih nekoliko dana uhapsila 220 osoba osumnjičenih za krivična dela iz oblasti privrednog i opšte kriminala. Uhapšeni se sumnjiče da su oštetili budžet Srbije, privredna i fizička lica za više miliona evra. Hapšenja su rezultat dugoročnog i posvećenog rada na otkrivanju svih vrsta malverzacija u srpskom društvu. To je za RTS rekao direktor policije Vladimir Rebić. On je rekao da je proteklih dana pronađeno i 600 kg marihuane i heroina, a sinoć je u dve akcije na Preševu zaplenjeno još 19 kg marihuane i kilogram heroina. Đaci koji se neprimereno ponašaju u školi ili naprave bilo kakav incident, od sada će grešku moći da isprave društveno korisnim radom. U zavisnosti od težine postupka predviđene su lakše i teže mere. Ako poslušnost odbiju, odgovornost snose roditelji, protiv kojih škola ima pravo da pokrene prekršajni ili krivični postupak. Sve to predviđa pravilnik o društveno korisnom radu u školama, čija je primjena zvanično počela 15. septembra. Marina Bajić.
Ako se na bilo koji način neprimereno ponaša, učenik će, prema novim prosvetnim pravilima, morati da se bavi društveno korisnim i humanitarnim radom. U lakše povrede spadaju nepropisno odevanje, prljanje i uništavanje škole i dvorišta, a u teže nasilje, kako psihičko, tako i fizičko, menjanje ocena, prepisivanje, kao i nošenje petardi, droge, alkohola i cigareta. Pojedine škole đake su upoznale sa novim merama, dok neki učenici još uvek ne znaju da im za nepropisno ponašanje sledi društveno koristan rad.
Samo su nam držali predavanje da ne treba to da radimo i da poštujemo druge i to je to.
A da li znate, ako nešto ne uradite, ne poslušate, šta će biti?
Ne znam, to nam nisu rekli.
Šta su tebi rekli profesori?
Pa profesori su nama rekli da stoje zakonske mere za to.
Da li ti možda znaš?
Ne.
Uvek nam kažu da
ne treba se ništa da.
Ali smo znali tačno za taj zakon što dolazi na snagu.
Školski psiholog u osnovnoj školi Lazar Savatić u Beogradu, Branka Tišma, kaže da novi pravilnik škole tek treba da uvrste u godišnji plan i program i da će se na primjenu još čekati.
Te radne aktivnosti su nekada i postojale u školama. Ovo nije prvi put da se to uvodi, ali je prvi put da je zakonski provedeno. Ovo je sada i obavezujuće sa zakonske strane. Roditelji koji ne budu sarađivali morat će da i potpišu izjavu da neće da sarađuju.
Tamo gde su pravila već jasno postavljena, roditelji će sarađivati, a gde ih nema, ne pomaže ni pravilnik, smatra predsednik Upravnog odbora Društva direktora škola Ivan Ružičić. Dodaje da na učenike uvek bolje deluje loša ocena izvladanja nego kazna da zbog izostanaka, na primer, čiste dvorište ili pomažu domaru.
Pa pazite, to će onda da bude i zloupotreba. Neko će onda da kaže, ajde, ja neću da idem u školu, pa ću ići da pomažem domaru. I zamislite sad neko ko pređe na tu varijantu, pa šta on ide, zašto on ide u školu? Da ide u školu da pomaže domaru ili da nešto nauči, da ga vaspita.
Po novom pravilniku, društveno koristan rad treba sprovoditi 2 do 4 puta nedeljno u trajanju od 2 do 4 sedmice. Preporučeno trajanje aktivnosti je od 15 do 45 minuta. Ako đak odbije, roditeljima preti prekršajni ili krivični postupak.
Iz kulture, na 52. Bitefu, na sceni Atelje 212, večeras gostuje zagrebačko satirično pozorište Kerempuh s predstavom 6 lica traži pisca, reditelja Olivera Frljića. A u dvorani Kulturnog centra Beograda otvorena je 6. nedelja ruskog dečijeg filma u Srbiji, pripremio Vladimir Đudović.
Ovogodišnja 6. inače revija ruskog savremenog filma za decu i omladinu održava se u 9 gradskih i prigradskih opština Srpske prestonice od danas do 20. septembra. Prošle godine filmove Bajke detinjstva videlo je preko 30.000 najmlađih Beograđana, a takva revija se u našoj zemlji organizuje od 2013. godine. Sećamo se Sovjetske škole dečjih filmova, čije ostvarenje i kvalitet baštini današnja Rusija. I dalje su to priče o prijateljstvu, borbi dobra i zla, o solidarnosti, uzajamnom pomaganju, o dobroti. Bilo da su igrani ili animirani, dečiji filmovi su i dalje izuzetno popularni u Rusiji, beleže veliku gledanost, u njima i dalje nema nasilja, nema ružnih reči i ružnih dela, a dobro je uvek nadmoćno u odnosu na zlo. Jednostavno, Rusija po uzoru na prethodnu državu i kroz filmsku umetnost obrazuje i vaspitava mladi naraštaj i usmerava ga ka kulturi i umetnosti. Od početka nedelje ruskog filma u Srbiji su organizator uz ambasadu Rusije i Moskovsko preduzeće za promociju filma VIF Saida je i Srpsko odeljenje Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, čija je predstavnica u Beogradu Natalija Koceva.
Ove godine smo doneli nije samo igrani film, takođe i crtani filmovi. Na otvaranju mi ćemo prikazati jedan lep film koji se zove Poslednji vitez. Drugi film isto je bio na svim dečjim festivalima u Rusiji. On se zove Bekstva rogatih vikinga ili 5 dana iz života Džonija Vorobjova.
Pored 2 filma za decu starijeg uzrasta, bit će prikazano i 20 kraćih ostvarenja za mlađu publiku, ali i radovi dečjih studija animacije iz Rusije i Srbije. 20 gostiju dolazi u Beograd, to su tamošnji ugledni glumci, reditelji, producenti ili animatori. Dečja ruska filmska nedelja je tek počela, projekcije su besplatne, a svi filmovi su adaptirani za prikazivanje na srpskom jeziku. Nakon Beograda, izbor filmova iz ove revije moći će da pogleda najmlađa publika i u drugim srpskim gradovima.
Srpska akademija nauka i umetnosti najavljuje početak radova audiovizuelnog arhiva i centra za digitalizaciju posle radova koji su počeli u avgustu prošle godine. Tanja Živković.
Osnovna ideja digitalizacije kulturnog nasljeđa podrazumeva stvaranje baze podataka multimedijalnih razmjera koje omogućava očuvanje kulturnih dobara i njihovo predstavljanje široj javnosti, ističe predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Vladimir S. Kostić.
Od osnivanja akademije 1842. godine, kada je napravljeno društvo srpske slovesnosti, preko 17.000 jedinica književnih knjiga, monografije i tako dalje štampa. Tako da vi uz dokument imate kontekst tog dokumenta. I to je, ja bih rekao, najteži posao.
Realizacija prve građevinske faze formiranja Centra za digitalizaciju SANU, koji se nalazi u Knez Mihajlovoj broj 36, je završena, rekao je upravnik audiovizualnog arhiva profesor Radoslav Zelenović.
Paralelno sa tom fazom mi smo radili nabavku opreme, tako da je prvi kontingent opreme stigao početkom ove godine, a drugi deo, mnogo veći deo opreme, stigao u petak. Treća faza je da tu opremu montiramo, proverimo šta su njene mogućnosti i šta su naše mogućnosti i da tu treću fazu otpočnemo tako što ćemo početi da digitalizujemo građu koja se nalazi u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti.
Najsavremeniji uređaji u centru posjeduju velike kapacitete. Za jedan dan, ukoliko se pripremi, moguće je skenirati 40.000 strana starog rukopisa, a za jednu stranicu potrebno je 6 do 8 sekundi. Dopisni član, predsjednik stručnog saveta audiovizualnog arhiva SANU Aleksandar Kostić najavljuje prvi pionirski rad.
Prvi projekat koji je već počeo da se ostvaruje, ne u smislu digitalizacije, nego pripreme materijala, je prepiska Vuka Stefanovića Karadžića, koja se otprilike u velikom procentu, ja bih rekao negde oko 90%, nalazi u arhivu Srpske akademije nauka. Ono što je ideja, to je da, znači tu imamo oko 35.000 strana Vukove prepiske, ono što je ideja, to je da se korisniku omogući da dobije transkript, odnosno prepis, čist prepis pisma, da dobije faksimil pisma koji može kasnije da uveća, da može da pretražuje po metapodacima celu prepisku.
Srpska akademija nauka i umetnosti najavila je i svoj plan u naredna 4 meseca. Do 31. decembra održat će se 121 programska aktivnost, kao i izborna skupština u novembru mesecu, kada se biraju novi članovi akademije.
Iz kulture i veste da je uz puno ljubavi i radosti kolega i prijatelja, tortu, šampanjac i šarene balone, glumica Branka Veselinović proslavila 100. rođendan u prostorijama Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Sada sport i Slobodan Igrutinović.
Danas se nastavlja svetski odbojkaški šampionat u Italiji i Bugarskoj. Posle pobede nad Australijom naša selekcija obezbedila je plasman u drugi krug takmičenja. Danas ima slobodan dan, a sutra je očekuje duel sa Rusijom. Fudbaleri Crvene zvezde pripremaju se za sutrašnji start u Ligi šampiona. Danas je održana konferencija za novinare, na kojoj je trener crveno-belih Vladan Milojević najavio pravi spektakl na našem najvećem stadionu.
Motivisani smo, jedva čekamo, želili smo da dođemo, da probamo, odnosno da igramo sa takvim veličinama. Ja imam veliko poverenje u moje momke, u moje igrače, uz veliki respekt prema Napoli i ostalim klubovima, ne plašimo se apsolutno nikoga, mi ćemo probati da budemo ono što smo mi i do sad, da damo sve od sebe, da se borimo s podršku naših navijača i mislim da će bude jedna jako lepa utakmica.
Direktan prenos meča Crvena zvezda Napoli možete pratiti na našem programu sutra od 21 čas. U izuzetno uspešnom sportskom vikendu imali smo zaista mnogo medalja, ali o tome opširnije u sportskom žurnalu.
Eko. Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Nemanjići, rađanje kraljevine.
CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko. U četiri najveće grada Srbije ista temperatura, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, 27 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, ujutru mesečno kratkotrajna magla, jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna od 21 do 31 stepen. I u Beogradu sutra sunčano i toplo vreme s najvišom temperaturom do 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojudić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.